Mali pankunu Panambɛr Amasin ani Anafis ani Kidali kɔnɔ ala atitu kun man ja kosɛbɛ. Anw sigilen don ni nin ye parce que fanga min bɛ bi o ni fanga min tun bɛ kelenw tɛ bilen. Sisan laɲini ye kumaw ye ni transition mɔgɔw y'u da u bolo ma u y'u tɛgɛ mana bɔ sema mɔgɔw fɛ kabi bi tɛ k'a fɔ a ɲɛna ala a ma mɛn sigikɛra Bamako yan ka engagement signé 13,000 ex-combattants k'olu bɛna don armée ni gouvernement ni fɛn wɛrɛw la a bɛ 26,000 disons a bɛ ta 13,000 bɛ don fɔlɔ après a tɔ bɛ don. Donc ne hakili la boloda kɛra mais hali bi ni mɔgɔw k'u bɛ kɛlɛtigɛ kɛ ka tila ka kaba mɔgɔw dusu kasi ko a bɛ indépendance ɲɛnajɛ kɛ man ka bɛɛ ni sɔrɔsiw yɛrɛ u bolo ma da parce que sema mɔgɔw de kisɛ fili ka mugu ci mais foyi kɔni man ka o sɔrɔ foyi man ka mɔgɔw ma répliquer o bɛɛ hali bi Mali bɛ bɛn de fɛ.
Wagati min na an y'a ye k'a fɔ ACIA ni ale fana tun bɛ sema la ale ka mɔgɔ dɔ y'i sama ka bɔ a la e ye mun faamuya nin ko la.
Miɲɛ ma ka dɔn ka fɔ mun ye sema ye sema bɛ lahala juguba de kɔnɔ bi parce que yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ o se tɛ ka bɛn parce que tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ni transition ye hali ni ko wɛrɛ kɔni tɛ yen mun ye maliyɛnw ka se ka bɛn u y'o bolo da la Idris Aga Intagras au conseil du comité de la zone ale bɔra sema kɔnɔ a n'a ka kɛlɛkɛmɔgɔw k'a yira k'a fɔ ko gouvernement bɛ baara mun na bi ko bɛn baara don ko donc k'olu ale se ka gouvernement kɛlɛ donc ni fu ka dɔn k'a fɔ jamana ye tila fɛn tɛ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ baara mun kɛ u ma baara in kɛ pour que jamana in ka tila bi k'a daminɛ Kayi fo Kidal.
Nin waleya min bɛ senna sisan tɔ jumɛn tora Algérie bɛnkan sɛbɛn na Mali ani marifatigi jɛkulu kan ka mun de kɛ.
O accord d'Algérie de kɔnɔ la maliyɛnw taara ka t'u yɛrɛ sɔrɔ mun na bi ko an ka constitution falen o fɔlen de ye pour que laɲini dɔ bɛ accord d'Algérie kɔnɔ olu bɛ se ka sabati parce que olu bɛ se ka sabati ni constitution ma falen ka kɛ kura ye ka se ka bolofara dɔw ta ka don a kɔnɔ. Groupe armée ni Yadakali ka mɔgɔw jinimu sɔnna ka fusion kɛ fo ko a ti ɲɛ fo kɛlɛ ka kɛ transition de bɛ se ka Mali Kidali bɔ bolo la k'a sɔrɔ ala ma kɛlɛ kɛ u sama ka don wa kɛlɛ wɛrɛ tɛ koyi a ye n'a ka fara jamana kan armée fila tɛ ka ye jamana kelen kɔnɔ constitution kuma b'a la ka fɔ u b'u kun don u b'u kun bɔ nin bɛɛ u b'a fɛ ka taa tu pourquoi parce que ko partenaire minnu olu bɛna ka na armée d'u ma ka n'u armée ka sariw ni fɛnw d'u ma donc o bɛ kɛ ka bolo da.
Mun ye Algérie ye ani kulu mun sigira ko médiation internationale ani jamana minnu bɛ Sahel cɛncɛn fukaw olu fana bɛ se ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ yaasa ko in ka ban.
Mun yɛrɛ ye Algérie Algérie ka jɔyɔrɔ man ɲi hali bi parce que Algérie m'a yira anw na jɔyɔrɔ kelen min b'u la donc Algérie bɛ jouer mun kɔnɔ lahala mun kɔnɔ anw tantôt u b'a jira Mali la u bɛ Mali ka côté la tantôt an b'a ye u ka baarakɛtaw b'a yira k'a fɔ u groupe armée ninnu de fɛ Mali ka suma u t'u ka laɲini. Mɔgɔ kelen bɛ se ka nin ko in ban sisan an filɛ yɔrɔ min na o ye Maroc masakɛ de n'o ye Mohamed VI u bɛ se k'o bila ko médiateur a bɛ kuma maa ninnu fɛ et puis hali a bɛ se k'u dɛmɛ ka projet financé u b'a fɛ développement mun ka kɛ ka kɛ o expérience b'olu la partage d'expérience bɛ se ka kɛ sous régional la ka se ka Kidal développer ka région tɔw bɛɛ développer ka fɔ donc o la fitinɛ bɛ ban balɔbɔ n'u k'u tɛ sɔn o de ma sa kɛlɛ bɛ se ka kɛ parce que ni nakun jɔnjɔn bɛ transition in na Kidal y'u nakun jɔnjɔn dɔ ye donc u kan k'o de yira an na ka Mali drapeau bila Kidal ka armée kɛ ka fila ye i n'a fɔ an bɛ patrouille kɛ ani sema mɔgɔw ka dabila armée kelen de ka constituer mais malien ye baara kɛ k'o kɔnɔ.